Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Ремонтні бригади відновили теплопостачання дитсадків і шкіл у Харкові. Церква закриває храм Гробу Господнього в Єрусалимі на знак протесту проти оподаткування. Далі докладніше.
Події в Україні.
Комунальні служби Харкова станом на ранок 26 лютого відновили теплопостачання всіх навчальних та медичних закладів, а підключення до тепломереж житлових будинків очікується упродовж дня. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов.
Уже все социальная сфера у нас теплом. Это детские садики, это школы, это больницы. Сейчас идет запуск жилищной сферы. Ремонтные работы на магистральной линии заканчиваются.
Сказав чиновник, увечері в неділю без централізованого теплопостачання в Харкові залишалися 81 багатоквартирний будинок та об'єкти соціальної сфери у Немишлянському районі. У зоні бойових дій на Донбасі 25 лютого загинув один український військовий, ще один зазнав поранення, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримування Росією бойовики в день здійснили 5 обстрілів позицій Збройних сил України. Зокрема, в штабі вказують, що на Луганському напрямку бойовики випустили 7 мін калібру 82 мм в районі Зайцевого. В угрупованні ДНР в обстрілі центру цього селища, розташованого неподалік Горлівки, звинувачують українських військових. За даними бойовиків, пошкоджений будинок та порушене електропостачання однієї з вулиць.
Міжнародна тема.
Християнські лідери в Єрусалимі закрили храм Гробу Господнього, збудований на місці, де, як вважають християни, Ісус був розіп'ятий, похований та воскрес. Таким чином священники протестують проти планів Ізраїлю оподаткувати їхню комерційну власність. У спільній заяві 25 лютого лідери, які несуть відповідальність за святиню, назвали дії держави, цитата, систематичною кампанією зловживання та безпрецедентною атакою на християн у святій землі. Вони не вказали, як довго планують залишити закритим храм Гробу Господнього. Ця церква є однією з найпопулярніших місць для відвідувачів Святої Землі. Всесвітня антидопінгова агенція виступила пізно ввечері 25 лютого із заявою, в якій підтримала рішення Міжнародного олімпійського комітету не відновлювати повноваження Олімпійського комітету Росії на церемонії закриття Олімпійських ігор у Пхьончхані. ВАДА нагадує, що умовою відновлення Олімпійського комітету Росії в Олімпійській родині була відсутність нових порушень з боку членів делегації олімпійських атлетів із Росії. Російська антидопінгова агенція все ще не відповідає вимогам Всесвітнього антидопінгового кодексу, оскільки вона все ще не виконала критеріїв дорожньої карти відповідності, йдеться в заяві Всесвітньої антидопінгової агенції.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це «Ранкова свобода». У студії Юрій Матвійчук. Вітаю всіх, хто приєднався до нашої аудиторії. І пропонуємо поговорити про намір Європейського Союзу продовжити санкції проти друзів Кремля.
Санкції просто унеможливлюють їх розвиток, особливо у найбільш важливі для всіх росіян, особливо для Путіна, галузі.
Як на Росію впливають санкції ЄС і як Росія відреагує на продовження цих санкцій? Чим санкції ЄС загрожують Віктору Януковичу і чому суд Європейського Союзу анулював санкції щодо Сергія Клюєва? Це коло питань, яке ми спробуємо з'ясувати разом з гостями нашої програми. А ви, шановні радіослухачі, глядачі у мережі інтернет, також можете долучатися або до обговорення телефоном. А також дивіться «Ранкову свободу» на сайті radiosvoboda.org та в YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Європейський Союз сьогодні, як очікується, затвердить продовження ще на півроку індивідуальних санкцій проти російських фізичних і юридичних осіб. Про це повідомив високопоставлений європейський чиновник на умовах анонімності. За його словами, в санкційному списку жодних змін не передбачено ані щодо персоналій, ані щодо організацій. Тим часом суд Європейського Союзу анулював рішення Ради ЄС про санкції, які були накладені на українського депутата-втікача Сергія Клюєва. Радіо Свобода стало відомо, що дипломати Європейського Союзу мають намір продовжити на наступний рік також дію санкцій проти екс-президента України Віктора Януковича та багатьох його соратників, але виключити зі списку Сергія Клюєва, а також екс-міністра юстиції Олену Лукаш. Про санкції проти Росії та українських високопосадовців колишньої доби, про причини і наслідки накладання санкцій, продовження їх і зняття санкцій говоритимемо з гостями Ранкової Свободи. І з нами на зв'язку директор Інституту світової політики Євген Магда. Вітаємо вас, пане Магда, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Насамперед, про санкції проти російських фізичних і юридичних осіб, які, як очікується, сьогодні розгляне і затвердить Комісія Європейського Союзу. Про який обсяг цього списку санкційного йдеться? Проти кого ці санкції?
Я думаю, що будуть підтверджені ті санкції, які на сьогоднішній момент існують, бо ці санкції запроваджувалися кількома хвилями. Як ми пам'ятаємо, перша хвиля почалася ще у 2014 році. Потім протягом певного часу і громадяни Росії, до речі, і низка громадян України туди потрапила, проти них були накладені санкції за участь в гібридній агресії в анексії Криму і в гібридній агресії Росії на Донбасі. Насамперед, це заборона на в'їзд до Європейського Союзу і заборона використання коштів, якщо вони перебувають також в фінансових установах Європейського Союзу.
Пане Магдо, як традиційне фактично запитання, як працюють ці індивідуальні санкції, насамперед, що вони, от крім обмеження на в'їзд чи там замороження певних коштів, як вони можуть вплинути загалом на курс Кремля, на політику Володимира Путіна?
Побутує думка, що санкції ні на що не впливають. Це не зовсім так. І тут я б навіть не шукав зв'язку з кілограмами, з центнерами кокаїну в Аргентині, які там доправляли до Москви літаком керівника ФСБ Патрушева. Тут справа в іншому. Санкції позбавляють російських високопосадовців можливостей збільшувати свої статки через, якщо хочете, десь зменшують можливість для них їхніх корупційних дій стосовно західного бізнесу. Тобто санкції показують, що Європейський Союз і Сполучені Штати, які, як відомо, на початку лютого також опублікували, так би мовити, анонс санкційного списку, який теж в Росії жваво критикували, казали, що це просто телефонний довідник там і все таке інше. Але я думаю, що тут західний світ консолідований у прагненні показати, що там будуть сприймати соратників Путіна, в принципі, максимально консолідовано, зводити їх докупи і не будуть визначати хороших і поганих російських марновладців на сьогодні.
До нашої розмови я, пане Магдо, дякую вам і прошу залишатися на зв'язку з нами. І до нашої розмови долучається ще один учасник, політичний експерт, кандидат політичних наук Олексій Полтораков. Вітаємо вас, пане Полтораков, в нашому ефірі. Ми говоримо сьогодні про санкції, які ЄС має намір подовжити ще на півроку проти російських фізичних і юридичних осіб. І от питання про ефективність цих санкцій і, знову ж таки, про єдність західного світу в питанні накладання чи зняття санкцій. Повідомлялося з посиланням на неназваного представника ЄС, що санкційний список не буде переглядатися і жодних змін не передбачається щодо персоналії, ані щодо організацій. Але наскільки ця єдність щодо санкцій дійсно існує в західному світі і в США, і в Європі, з огляду на ті заяви, зокрема, які говорив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель про те, що, мовляв, в зв'язку з перемир'ям на Донбасі, можливо, треба переглянути частину санкцій проти Росії?
Ну, напевно, слід стверджувати, що мінімальний рівень єдності в питанні санкцій в Європі, в Америці, взагалі в західному світі, все ж таки існує, продовжує існувати. Це пов'язано як зі ставленням до Росії, до конфлікту, так, на жаль, і до того, що самі по собі санкції – це радше такий багато в чому абстрактний політичний крок, який має лише опосередковане торгівельне, економічне підґрунтя і практично не впливає реально на геоекономічну ситуацію у відносинах між Росією та Заходом. З одного боку, так, наприклад, з одного боку введені санкції щодо розвитку нафтогазового сектору. Разом із тим, останні дані свідчать, що, наприклад, експорт нафти з Росії в Європу в 16-му році в порівнянні з 15-м дещо виріс. І є такі ж прогнози, ось ці попередні розрахунки, що він зростає і в 17-му році. Тобто санкції – це політичний крок, який не варто переоцінювати економічно. Як колись сказав один британський експерт з суміжного приводу санкцій проти, правда, іншої країни, що вони санкції зазвичай дієві перед їх введенням і перед їх зняттям. А так, санкції вони діють вже з 14-го року, 3-4 роки, і вже обидві сторони до них адаптувалися. Ось Росія розпочала дуже вигідно там для себе, для внутрішнього споживача, внутрішнього ринку, певним чином кампанію, так би мовити, контрсанкцій. Тут же підключилися до режиму санкцій, набули певні дивіденди, в тому числі фінансово-економічні посередники, наприклад, та ж сама Білорусь та й багато інших країн. Разом із тим, макроекономічні показники свідчать, що результативність санкцій дуже сумнівна. Якщо і постраждали якісь там міжнародні торгівці, то середнього, нижче середнього рівня. Не постраждали ні практично жодна ключова сфера, починаючи від автопрому і закінчуючи сільським господарством. За роки введення санкцій вони просто переорієнтувалися на інші ринки. А так потроху переорієнтується на інші ринки і російська економіка. Просто її дані традиційно закриті, невідомо скільки, наприклад, оборонка, скільки займають сірі оборудки, тому про це вже на рівні конкретних цифр розмовляти дещо важко. Але разом із тим ще раз наголошую на те, що санкції не варто переоцінювати. Ось, наприклад, 2 роки тому мої колеги з Національного інституту стратегічних досліджень випустили монографію «Донбас і Крим. Ціна повернення», в якій розібрали цей механізм санкцій, їх перспективи, їх впливовість і взагалі їх роль та місце. І дійшли ось з підставних висновків, що санкції – це радше політичний крок, а економічний важель, економічна їх складова грає роль радше другорядну.
Угу. Зрозуміло, дякую вам, пане Полтораков. Пане Магда, ви є з нами на зв'язку?
Так, звичайно.
Хотілося б повернутися до, можливо, там цінність економічних, до політичних санкцій. І от якщо ми бачимо, що все-таки є якась єдність, так, в західному світі стосовно санкцій проти Росії, чому такої єдності ЄС немає щодо санкцій, скажімо, проти втікачів колишнього режиму України? От з огляду на останнє рішення суду, який скасував санкції проти Сергія Клюєва, також кожні півроку так переглядаються ці санкційні списки, і от зараз очікується, що скасують санкції щодо Олени Лукаш. Тут в чому причина?
Стосовно економічних санкцій, тут треба розуміти, що якщо не економічні санкції, то країни Заходу мають реагувати на порушення територіальної цілісності і балансу сил в Європі в інший спосіб, означає військовий. Вони, очевидно, до цього не готові, власне, як не готові і Сполучені Штати. Тобто тут потрібне певне усвідомлення і розуміння. Стосовно того, чому щодо колишніх українських марновладців переглядаються санкції, з одного боку, тут грає принцип демократія, це процедура, тобто ситуація за кожні півроку може змінитися. А з іншого боку, очевидно, вони не отримують необхідних підтверджень з українського боку. Тобто, на жаль, ми ну, на сьогоднішній момент що спостерігаємо? Спостерігаємо процес у справі про державну зраду Віктора Януковича. Зрозуміло, що там ну, Янукович, очевидно, буде залишатися під санкціями. Ми минулого року дізналися про конфіскацію значної суми коштів з рахунків друзів Януковича, але чи родини Януковича, але не самого Януковича. Тобто, я думаю, що Європейський Союз і Сполучені Штати будуть більш жваво реагувати тоді, коли українські суди також будуть виносити відповідні вироки по справах, пов'язаних з членами команди Януковича.
Тобто, поки не буде рішень українських судів, так, то від Європи чекати якихось теж кроків відповідних важко. Але от як це впливає, які це, так би мовити, політичне значення, чи втрати, чи навпаки має для українського суспільства от така ситуація, коли ці санкції переглядаються, знімаються?
Для українського суспільства, звичайно, кожне зняття санкцій – це те, що належить до категорії зрада, це цілком зрозуміло, але, на жаль, в вирі подій складно згадати про те, що судова система в Україні ще далеко не повністю реформована, і в українських судах працює достатньо багато людей, які зобов'язані своїм призначенням, скажімо, ще Андрію Портнову, який зараз з політичного екзилу активно критикує сучасну владу. Тому за помахом чарівної палички змін не відбудеться, але те, що українські правоохоронці мають працювати більш ефективно, і можна тільки думати про шанси на швидке отримання інформації, які були втрачені зразу після Революції Гідності. От тут ще такий фактор, на мою думку, грає важливу роль.
Тобто це недопрацювання правоохоронців, недопрацювання українських судів, так, а українська влада взагалі зацікавлена от в європейських санкціях, ну, проти Віктора Януковича і його поплічників?
Я б сказав, що ці санкції для української влади все-таки, очевидно, не носять настільки критичного характеру, бо в нинішній політичній ситуації говорити про повернення Віктора Януковича в українську політику, так само, як і активних членів його команди, можна хіба що в запалі якоїсь дискусії політичної в соціальних мережах, а не розглядати про це як реальну ситуацію.
Тобто ви не передбачаєте, що хтось з цих діячів може повернутися і, скажімо, взяти участь у виборах парламентських, президентських?
Ні, не передбачаю. Я все-таки сподіваюся, що український народ і українські можновладці зробили достатньо висновків зі своїх помилок у своєму ставленні до цих людей після Помаранчевої революції. Це не означає, що це мають бути якісь жорстокі репресії. Це означає, що має бути відповідний вирок суду, і в разі його відсутності має бути суспільна реакція насамперед на людей, які своїми діями сприяли руйнуванню української незалежності.
Але з іншого боку, соціологічні дослідження показують, що представники колишньої влади не так далеко відстають від лідерів електоральних симпатій.
Це правда, але давайте не забувати, що на сьогоднішній момент на електоральній карті України немає Криму через його анексію і окупацію Росією. Більше того, Росія планує там проводити президентські вибори і, відповідно, залучати голоси кримчан на підтримку Путіна. А електоральна карта Донбасу суттєво змінилась. Тобто, добра третина виборців звідти виїхала, а ті, хто там залишились, ну, скажімо, на окупованих територіях, вони навряд чи зможуть голосувати, а ті, хто перебувають на підконтрольній Україні території Донбасу, вони все-таки змінили, на мою думку, свої політичні погляди.
Дякую вам, пане Магдо. Знову ж таки, до нашої розмови долучається ще один учасник, політолог Олександр Мусієнко. Вітаю вас, пане Мусієнко, в нашому ефірі.
Вітаю, добрий
ранок. І хотілося б знову повернутися до теми санкцій проти представників Росії, фізичних, юридичних осіб. Ці санкції переглядаються кожні півроку. От ЄС сьогодні має намір продовжити на чергові півроку ці санкції. Ну, у мене тут два питання. Чому кожні півроку переглядається питання подовжувати чи не подовжувати ці санкції? І друге, чому в списку цих санкційних осіб немає вже самого Володимира Путіна?
Ну, по-перше, щодо перегляду кожних півроку. Це зумовлено взагалі регламентом і процедурою, які є в Європейському Союзі. Тут потрібно зазначити, що сама система ухвалення рішень в Європейському Союзі, вона є складна, вона є забюрократизована. Але разом з тим цей механізм, як ми бачимо, він працює. Враховуючи таку процедуру, враховуючи регламент ЄС, і відбувається перегляд кожних півроку. Суто технічна процедура, технічний момент. Крім того, це ще й можливість для країн-членів ЄС, для їх представників обговорити, власне кажучи, доцільність продовження цих санкцій, можливо, їх розширення, можливо, їх збільшення або зменшення. Тобто Євросоюз залишає для себе ще й такий, скажімо так, момент раз на півроку можливість ці санкції переглядати і вирішувати доцільність їх продовження. Друге, чому немає Володимира Путіна? Дуже проста причина, через те, що відповідності до міжнародного права, зокрема до рішень Міжнародного суду ООН, відповідних глави держав користуються відповідним імунітетом на час здійснення своїх повноважень. Єдине виключення – це якщо відбувається процедура кримінального переслідування міжнародним кримінальним судом, то в такому випадку можливі там варіанти, можуть бути певні варіанти і можуть бути санкції, наприклад, як проти президента Судану, якого звинувачують в злочині геноциду. Mm. Але це, скоріше, на сьогоднішній день в міжнародній практиці, ну, таке виключення, тому що, крім, власне, президента Судану, я не пригадую, щоб на когось накладали санкції з глав держав.
Ну, от експерт фонду «Майдан закордонних справ» Олександр Хара зазначає, що Європейський Союз доволі позитивно ставиться до розширення санкційного списку щодо Росії.
На відміну від Сполучених Штатів, в європейських структурах є окремі підрозділи, які, власне, ці санкції не лише й займаються. Так що, я думаю, що можемо ми побачити нове прізвище. Сенсації не буде. Росіяни будуть казати, що ці санкції на нас не діють. Хоча показники і фінансові, і те, що, скажімо так, експерти кажуть, вони показують, що санкції доволі болячі б'ють. Нещодавно, здається, місяць тому, бо оприлюдили на дослідження економічне щодо залежності Росії від зовнішніх технологій і матеріалів, то ця залежність збільшилася в деяких напрямках до 93%. Санкції просто унеможливлюють її розвиток, особливо у найбільш важливій для всіх росіян, особливо для Путіна, галузі, як оборонно-промисловий комплекс.
Така думка експерта фонду «Майдан закордонних справ» Олександра Хари, а з нами на зв'язку політолог Олександр Мусієнко. А дійсно, по яких галузях насамперед б'ють оці санкції, індивідуальні і санкції проти юридичних осіб? Чи нема тут зацікавленості суто економічної і конкурентів Росії?
Ну, ви розумієте, зацікавленість економічна є завжди. Але вона, тут розумієте, як 50 на 50, через те, що є компанії європейські, які кажуть, що в принципі і держави їм-то, вони від цих санкцій не страждають. Ну, тут мова йде про які санкції? Про контрсанкції, які ввели Росія. А деякі компанії кажуть, що, знаєте, для нас це болюче, ми б боліли все-таки, можливо, давайте якось домовлятися, щоб далі, можливо, можна було торгувати. І не секрет, що є компанії, які готові вкладати, інвестувати в Росію, інвестувати в видобуток тамтешніх ресурсів і так далі, і так далі. Це німецькі, австрійські і французькі компанії. Подивіться, що вони хочуть заходити, інвестувати в швидкісні залізничні лінії, тобто в об'єкти інфраструктури і так далі, і так далі. По багатьом напрямкам. Ну, чого варте тільки друга нитка Північного потоку, що незважаючи на тиск окремих країн Європейського Союзу, все одно ми бачимо, Німеччина не відмовляється від планів. Зокрема, німецькі компанії не відмовляються від планів будівництва цієї нитки. Тому, скажімо так, з одного боку санкції діють по певним секторам. Я не можу сказати на 100%, чи це оборонний комплекс, тут важко сказати, тому що
там все-таки технології знаходять можливість їх передавати. А от по нафтогазовій сфері, коли не можуть інвестувати в нові технології, що, скажімо так, змогли би покращити ефективність видобутку і виробництва цих ресурсів, то це так, безумовно так. Це наносить удар. Як і на фінансовий сектор, на сферу послуг, на якість продуктів харчування, тому що фактично відрізані росіяни від отримання продукції з ЄС. Тому, безумовно, це по цим напрямкам це б'є. Інше питання, що багато фахівців, економістів говорять про те, що для того, щоб санкції діяли ефективніше, усилювати, але хоча б дозмінювати для того, щоб Росія не встигала пристосовуватися.
А, тобто все-таки адаптація і пристосування відбувається до санкцій, так? От хотілося б запитати, і до чого може все це призвести далі? Росія не йде на поступки, санкції залишаються, продовжуються кожні півроки. Росія адаптується до них, якось пристосовується, знаходить можливість обходити, так само, як і якісь її європейські партнери, як я вже цитував Зігмара Габріеля, міністра закордонних справ Німеччини, які починають говорити, а можливо, треба і переглянути санкції, можливо, щось послабити, бо Росія досить пристойно поводиться на Донбасі, ну, скажімо так. Що може бути далі? Чи посилення санкцій до повного обмеження ембарго економічного Росії, чи вони так поступово і зійдуть на нівець, ці санкції, навіть якщо вони офіційно будуть проголошені, реальний ефект від них буде вже відсутній?
Ну, ви розумієте, от до повного ембарго навряд чи дійде справа через, знову ж таки, якщо говорити про Європу, через велику залежність треба визнати Європу від російського газу. На жаль, ці потоки газові на сьогоднішній день не диверсифіковані, і ми маємо таку ситуацію, що Європа хоче створювати нові газопроводи і в цій сфері мати партнерські хороші стосунки з Росією. Тому до повного ембарго не дійде. Що можна зробити? Як на мене, ефективний дієвий спосіб тут дають Сполучені Штати, які просто запроваджуючи нові санкції, розширюючи санкційні списки, вони просто будуть намагатися контролювати рух коштів, які йдуть з Росією, а потім їх заморожувати. Я хочу нагадати, що їхні заощадження зберігаються переважно, я маю на увазі російських олігархів і бізнесу, вони зберігаються переважно в американських доларах, а згідно американського законодавства вони мають право моніторити пересування доларів по світу і переведення цієї валюти. Тобто от американці дають дуже такий дієвий інструмент для до того, як боротися з літою, яка перебуває на, скажімо так, в оточенні Путіна, і як з ними боротися, як ефективно на них впливати. Замороження заощаджень, створення їм проблем з додатковими перевірками на момент відмивання коштів і так далі, і так далі. Оце є дієвий спосіб. Крім того, якщо не буде вводитися санкції і розширювати санкції в нафтогазовій промисловості, проти нафтогазової промисловості Росії, яка дає близько 60% доходів в бюджет російський, то буде складно. Тут треба визнавати, що буде складно стримувати Росію в інших сферах. Інші сфери, вони не настільки принципово важливі, як, власне кажучи, нафтогазовий сектор і оборонно-промисловий комплекс. Оці два сектори, які дають найбільше прибутковості зараз російській економіці. І поки не буде зменшено обсяг закупівлі російського газу, поки не будуть компанії європейські, зокрема, як компанія французька Total, яка працює на російському ринку, незважаючи на санкції, не будуть співпрацювати з росіянами, передавати, продавати їм технології, доти, вибачте, ну, стримувати в економічному плані Росію все-таки буде важко, незважаючи на ті санкції, які на сьогоднішній день існують.
І останнє запитання, коротко, буквально півхвилинки. А наскільки співпраця України з Росією відповідає цій санкційній політиці ЄС і США?
Ми багато в чому не відповідаємо з самого початку. Ми довго вводили закон в дію про санкції українські. Крім того, ви ж бачите, що, на жаль, статистика, на превеликий жаль, свідчить про те, що в нас зростає товарообіг, іде війна, і зростає товарообіг, це взагалі нонсенс. Це неможливо пояснити. І тому ми не маємо, як на мене, морального права дорікати нашим західним партнерам, поки ми самі не введемо ну, практично 100% блокаду на будь-які отакі от стосунки з Росією на час війни.
Дякую вам. З нами на зв'язку був політолог Олександр Мусієнко, також директор Інституту світової політики Євген Магда і кандидат політичних наук Олексій Полтораков. Ми говорили про санкції Євросоюзу проти друзів Кремля і Росії загалом, про ефективність цих санкцій. На цьому час ранкової свободи вичерпано. З вами був Юрій Матвійчук. На все добре.